κύριος Γιώργος Αλεξάκης, ο εντεταλμένος σύμβουλος, είναι στη γραμμή μας. Γεια σας κύριε Αλεξάκη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα από το Ηράκλειο. Δεν κάνουμε αναμετάδοση της Βρυξέλλες.
Επειδή διαχτινίζεστε σωστά
ναι,
και
ναι,
κάθε φορά, δεν ξέρω πού να σας πετύχω. Επιστρέψατε.
Επιστρέψαμε και έχουμε πολλά νέα και αισιόδοξα και απεσιόδοξα.
Μιλάτε τώρα για το θέμα της
για τα πάντα.
Ενέργεια, κτίρια, θάλασσες. Για πάμε λοιπόν. Πάμε.
Λοιπόν, η αφορμή που την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε στις Βρυξέλλες ήταν η συμμετοχή και η εκπροσώπηση της περιφέρειας Κρήτης σε μια σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «Ευρωπαϊκές ημέρες ωκεανών». Στην ευρωπαϊκή ορολογία η λέξη θάλασσα αντικαταστάθηκε τελευταία με τη λέξη ωκεανών, δίνοντας μια ευρύτητα στο θέμα. Επί μία εβδομάδα λοιπόν είχε μια σειρά εκδηλώσεων με διάφορα θέματα που αφορούσαν τη γαλάζια οικονομία, δηλαδή το οικονομικό δυναμικό που προκύπτει από τη θάλασσα, με ιδιαίτερη έμφαση στα θαλάσσια οικοσυστήματα, δηλαδή στο περιβάλλον της θάλασσας, την οικολογική προσέγγιση για τη θάλασσα, φέρνοντας κοντά επιστήμονες, ανθρώπους που αποφασίζουν, ευρωβουλευτές, κράτη-μέλη, επιχειρηματίες στην κοινωνία των πολιτών, κοινότητες ψαράδων, περιβαλλοντολόγους. Ήταν πραγματικά όλοι όσοι σχετίζονται με την ευρία έννοια γύρω από την θάλασσα και το δυναμικό ανάπτυξη της θάλασσας. Και όπως καταλαβαίνετε, μία εβδομάδα εκδηλώσεις ήταν διηρημένη σε θεματικές ενότητες. Παρακολούθησα αυτή που αφορούσε τις περιφέρειες και την τοπική αυτοδιοίκηση και μία ενότητα που αφορούσε το περιβάλλον γενικότερα. Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την θαλάσσια στρατηγική, για τη γαλάζια καινοτομία, για επενδυτικές ευκαιρίες που πηγάζουν στη θάλασσα. Και πάνω απ' όλα ενδιαφέρον και προστασία του περιβάλλοντος στη θάλασσα. Αυτό που θέλω να επισημάνω βέβαια, το αρνητικό της υπόθεσης ήταν η μειωμένη ελληνική συμμετοχή. Δεν μπορώ να ξέρω τι συνέβη ακριβώς όλες τις ημέρες και πόσο συμμετείχαν οι Έλληνες, ξεκινώντας από τα Υπουργεία, οι Ευρωβουλευτές, οι Βουλευτές, οι αρμόδιοι φορείς, πανεπιστήμια, αλλά συνάντησα έναν εκπρόσωπο πανεπιστημίου, έναν εκπρόσωπο ερευνητικού φορέα, το ΕΛΚΕΘΕ εμπροκειμένο, ένα εκπρόσωπο περιφέρειας, τον Ομιλούντα, έναν μόνο δήμαρχο μικρού νησιού. Κρίμα όμως, γιατί εκεί σιγά σιγά σχεδιάζεται το μέλλον και πρέπει η εθνική παρουσία να είναι έντονη, δυναμική, να ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις που σχεδιάζονται στις Βρυξέλλες, να τις επηρεάζουμε. Γιατί αυτό που γίνεται είναι μια ανοιχτή διαβούλευση. Αν δεν πας να πεις το πρόβλημά σου, πού το ξέρουν αυτοί? Είναι διαφορετικά τα προβλήματα της Ανατολής και της Δύσης, του Βορρά και του Νότου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σωστά.
Πρέπει λοιπόν ως Ελλάδα να είμαστε παρόντες με τις διάφορες ιδιότητες μας, την κρατική ιδιότητα του βουλευτή, του ευρωβουλευτή, του Δήμου, της Περιφέρειας, του Πανεπιστημίου, του Ερευνητικού Φορέα, του ΑΛΙΕΑ. Όλοι πρέπει να συμμετέχουμε εκεί για να μπορούμε μετά να διεκδικούμε, να απολαμβάνουμε τους καλπούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πόσο δε μάλλον, κύριε Αλεξάκη, ένα νησί, μια περιφέρεια σαν τη δική μας που βρίσκεται στο κέντρο της Μεσογείου, έτσι.
Ναι, και εξαρτώμαστε από τη θάλασσα.
Εννοείται.
Να κάνουμε τον εύκολο συνειρμό ότι αν δεν είχαμε θάλασσα δεν θα είχαμε τουρισμό. Ο τουρισμός είναι τουλάχιστον το 50% της περιφερειακής μας οικονομίας, έτσι. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα και πρέπει να βλέπουμε ποιες είναι οι τάσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς πρέπει να, αν θέλετε, να διανθίζουμε ακόμα και την τουριστική μας πολιτική, τονίζοντας ότι εμείς στην Κρήτη προωθούμε τη βιοποικιλότητα, προωθούμε την ανθεκτική οικονομίες στις παράκτιες περιοχές, το βιώσιμο τουρισμό, όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε πράξη, να έχουμε γνώση, να τα προβάλλουμε και να τα λέμε στα κατάλληλα φόρουμ. Επίσης είναι πολύ σημαντικές οι διμερείς επαφές που γίνονται.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, έχουμε αποκτήσει φίλους, έχουμε αποκτήσει υποστηρικτές?
Έχουμε. Η Κρήτη έχει ένα πολύ καλό όνομα στους κύκλους των Βρυξελών. Εγώ είχα μια συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Αλληλείας και Θαλασσίων Θεμάτων, την κυρία Τσαρλίνα Βίτσεβα, η οποία έχει επισκεφτεί την Κρήτη πριν 2 χρόνια, τη φιλοξενήσαμε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, πήγαμε στη Σπιναλόγκα, τη τα θύμισα, ήταν εντυπωσιασμένη και προφανώς την προσκάλεσα ξανά στην Κρήτη, γιατί αυτό που βάζουμε μπροστά είναι η κρητική φιλοξενία, έτσι δεν είναι? Από εκεί ξεκινούν όλα. Αλλά και ευρωβουλευτές συνάντησα και άλλους εκπρόσωπους της Κομισιόν. Χρειάζεται όμως και μια τροφοδότηση όλων αυτών, με τα πανεπιστήμια, με τα ερευνητικά ιδρύματα, με την κρατική συμμετοχή, για να δείχνουμε μια αστρωμένη εικόνα προς τις Βρυξέλλες. Αυτό χρειάζεται.
Αναμφισβήτητα. Είχαμε και άλλα σημαντικά πράγματα τα οποία
αυτή την εβδομάδα γίνεται ένα άλλο ενδιαφέρον συνέδριο στην πόλη Αμβέρσα, που είναι πολύ κοντά στις Βρυξέλλες, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Όργου Οσιανής, Οκεανίδα, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης. Το συνέδριο αυτό την περιφέρειά μας εκπροσωπούν 2 υπηρεσιακά στελέχη, ο Μαρίνος ο Κριτσοτάκης που είναι ο Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης και ο Μανώλης ο Βεγλυρής από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος από τα Χανιά. Το ευρωπαϊκό έργο αυτό έχει να κάνει με ένα πολύ σημαντικό θέμα και θα σας το πω με λίγες λέξεις για να κάνετε τους συνειρμούς στην τοπική εξέλιξη και επικαιρότητα. Η σχέση του λιμανίου με την πόλη, η σχέση του λιμανιού με τη θάλασσα, πώς ένα λιμάνι γίνεται hub, δηλαδή κόμβος πολλών δραστηριοτήτων που είναι συμβατικά λειτουργικά συνδεδεμένες και δεν εμποδίζει η μία την άλλη, πώς όλα αυτά ρυθμίζονται και προς την πλευρά της θάλασσας και προς την πλευρά της πόλης. Σας θυμίζει κάτι αυτή η συζήτηση?
Βεβαίως.
Είναι ακριβώς ο προβληματισμός που υπάρχει αυτές τις μέρες στην πόλη μας σχετικά με τη σχέση του λιμένα, της νέας διοίκησης του λιμένα, της νέας διοικητικής κατάστασης, με τους φορείς, με τα σωματεία, με τους διάφορους. Άρα βλέπετε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, πώς παίρνουμε εμπειρίες από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, γιατί αυτό γίνεται μέσα στα ευρωπαϊκά προγράμματα, ανταλλάσσουμε εμπειρίες, πώς το κάνουν στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Σουηδία και πώς το κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Να παίρνουμε παραδείγματα καλών πρακτικών και κατάλληλα προσαρμοσμένα να προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε και στον τόπο μας. Έτσι δεν είναι?
Σαφέστατα, και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό να παρεμβαίνει, θα λέγαμε, η Περιφέρεια Κρήτης στη συγκεκριμένη τώρα περίπτωση. Δεν ξέρω πώς θα διευθετηθεί το θέμα με την νέα διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος, βεβαίως, και του επενδυτή, έτσι.
Ναι, δεν θέλω εγώ να παρέμβω στο
εννοείται,
θέμα,
εννοείται.
Το περιγράφω. Και
ότι θα πρέπει θέματα, δηλαδή, και εκείνοι να παρακολουθούν τι παίζει στη γενικότερη επικαιρότητα.
Βεβαίως.
Και το πώς τη βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι αντίστοιχες σχέσεις σε άλλα λιμάνια. Που υπάρχουν καλά παραδείγματα που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας. Έτσι. Δεν είναι άσχετα θέματα το λιμάνι, η πόλη, η τοπική κοινωνία, κάθε άλλο. Είναι συνδεδεμένα οργανικά αυτά τα μέρη. Ξέρετε, ένα από τα πολλά ανέκδοτα είναι αν η πόλη γέννησε το λιμάνι ή το λιμάνι γέννησε την πόλη.
Σωστά.
ένταξη. Το λέμε έτσι ίσα για να κατανοήσουμε την σπουδαιότητα του θέματος.
Mm-hmm.
Λοιπόν, να πάω τώρα σε ένα τρίτο θέμα.
Βεβαίως.
Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την δημοσιοποίηση μιας απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που καταδίκασε την Ελλάδα. Καταδίκασε τη χώρα μας γιατί δεν εφάρμοσε τα σχέδια του θαλάσσιου χωρικού σχεδιασμού, θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Αυτή την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η 2014/89 για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, εδώ στην Κρήτη την έχουμε πει πάρα πολλές φορές και έχουμε κάνει και επαναλαμβάνω πολλά ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα, έχουμε υλοποιήσει πάνω σε αυτό, μαθαίνοντας από τις εμπειρίες των ξένων. Καταδικάστηκε λοιπόν η Ελλάδα γιατί παράληψε να καταρτήσει θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο. Παρενέβη των υποχρεώσεών της, έγιναν όπως καταλαβαίνετε οι αντίστοιχες διαδικασίες, όμως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τελικώς καταδίκασε και αυτό είναι αρνητικό, γιατί νομίζω ότι είμαστε και η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν εκπλήρωσε αυτή την υποχρέωση. Και θα μου πείτε τώρα τι είναι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί με τη διαδικασία του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού η Ελλάδα καθορίζει, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, απλά η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι έχει την υποχρέωση να το κάνει. Η Ελλάδα καθορίζει το περιεχόμενο. Τι πιο περιεχόμενο, να αναλύσει και να οργανώσει τις ανθρώπινες δραστηριότητες στις θαλάσσιες περιοχές για την επίτευξη οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων. Αυτό θα πει θαλάσσιος χωρικός σχεδιασμός, δηλαδή να το ξανακάνουμε localized εδώ στην Κρήτη. Ποιες ακτές είναι για τουρισμό, ποιες ακτές είναι για βιομηχανικό λιμάνι, σε ποιες ακτές δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα, σε ποιες ακτές μπορούν να έρχονται πλοία, δηλαδή να γίνει ένα λιμάνι, σε ποια περιοχή μπορούμε να έχουμε εξόρυξη υδρογων ανθράκων, σε ποια περιοχή έχουμε αλληλεία αποκλειστικά γιατί υπάρχουν οι αιτίες, σε ποια περιοχή δεν πρέπει να έχουμε αλληλεία για αντίστροφους λόγους, σε ποια περιοχή μπορούμε να βάλουμε θαλάσσια αεολικά πάρκα και σε τι απόσταση από την ακτή. Όλα αυτά λοιπόν με έναν συμβατικό τρόπο μεταξύ τους, ισορροπημένο τρόπο, για να επιτευχθεί και η οικολογική ισορροπία, η περιβαλλοντική ισορροπία, και για να έχουμε οικονομικά αποτελέσματα, αλλά για να έχουμε και κοινωνική ειρήνη και κοινωνική συνένεση. Δεν πρέπει να γίνεται μία δράση και να αντιδράει η κοινωνία ή να μην γίνεται κάτι από το οποίο θα μπορούμε να βγάλουμε χρήματα ως κοινωνία, ή να μην γίνεται κάτι και να καταστρέφουμε το περιβάλλον. Αυτή λοιπόν η συνεργασία όλων των τομέων γίνεται μέσα στη θάλασσα, γίνεται μέσα από τον οργανωμένο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Δυστυχώς λοιπόν είχαμε την καταδίκη της Ελλάδος, οι δικαιολογίες που προέβαλε η ελληνική πλευρά δεν έπεισαν τους δικαστές. Καταλαβαίνετε ότι μπήκε το θέμα με τα 6-12 ναυτικά μίλια, Τουρκία κτλ. Αλλά διευκρινίστηκε ότι ο σχεδιασμός αυτός δεν επηρεάζει τα διμερή θέματα με την γείτονα χώρα.
Άρα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση με λίγα λόγια.
Ακριβώς. Και θα μπορούσε τώρα αυτά που θα σας πω από εδώ και πέρα, δεν θα βγει η απόφαση, να υπάρχει μια προετοιμασία για να πείσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι εγώ κάνω ενέργειες από την κατεύθυνση, δεν επέδειξαν καμία προετοιμασία από την πλευρά της Δυτικής Ελλάδος.
Μάλιστα.
Έχουμε καθορισμένη ΑΟΣ, άρα από εκεί θα μπορούσε να γίνει εν μέρη σχεδιασμός από την πλευρά της Αδριατικής θάλασσας και όχι από το Αιγαίο. Όλα αυτά τα θέματα λήφθησαν υπόψη με δυστυχώς αρνητικό αποτέλεσμα. Η Ελλάδα παρέλειψε να καταρτήσει θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό όσο όφιλε και γι' αυτό καταδικάστηκε.
Πόσο κρίμα είναι τώρα να ακούμε τέτοια παράδειγματα.
Ναι, και εγώ θα πω δύο φορές κρίμα, μία το εθνικό και μία το περιφερειακό, γιατί η Κρήτη αν μη τι άλλο το χρειάζεται αυτό. Το χρειάζεται αυτό. Mm-hmm. Όλη μας η οικονομία, η κοινωνία, το μέλλον είναι γύρω από τη θάλασσα. Τι πιο ωραίο να βάλουμε μία τάξη στη θάλασσα, να δούμε πού θα έχουμε αλληλεία, πού θα έχουμε θαλάσσιες μετακινήσεις, τα μικρά, τα μεσαία, τα μεγάλα λιμάνια, που έχουμε περιοχές Ποσειδονίας που πρέπει να διαφυλάξουμε για την υγεία της θάλασσας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πού θα κάνουμε αλληλεία, πού θα κάνουμε τον παράκτιο τουρισμό, όλα αυτά τα ζητήματα, υδρογονάνθρακες, εξόρυξη, παράκτια, αιωλικά πάρκα, είναι αυτά που κατά καιρούς συζητάμε, αλλά τα κουβεντιάζουμε μεμονωμένα. Όταν τα κουβεντιάζουμε μεμονωμένα δεν θα βρεις ποτέ τη σωστή λύση. Πρέπει να μπουν όλα πάνω στο τραπέζι και να συνδυαστούν λύσεις.
Είναι σαν να λέμε, κύριε Αλεξάκη, ότι πρέπει να φτιάξουμε το κτηματολόγιο της θάλασσας, να το πω πολύ απλά, ρε παιδί μου.
Ας το πούμε ένα πιο λειτουργικό, όχι ναι. μόνο κτηματολόγιο, και μια λειτουργία, συμφωνημένη λειτουργία στη θάλασσα.
Μια συμφωνημένη λειτουργία.
Εδώ, οι θαλάσσιες μεταφορές εδώ, ο παράκτιος τουρισμός εδώ, η εξόρυξη εδώ, οι ιχθυοκαλλιέργειες που δεν έχουμε στην Κρήτη αλλά ας το λέμε εδώ, τα water sports εδώ, το κάθε πράγμα στον τόπο του, αφού εξετάσουμε μην τυχόν βλάπτει τις γειτονικές κρίσεις, και να οριοθετούνται αυτά τα πράγματα και να επιβλέπονται και να τα συμφωνήσουμε.
Άρα ο καθένας θα ξέρει που είναι ο χώρος του, με λίγα λόγια.
Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα να κουβεντιάσουμε ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Την προηγούμενη εβδομάδα ακούσατε την Ούρσουλα να μιλάει για το Rearm Europe. Αυτό ήρθε μετά τις εξελίξεις με τον Τραμπ στην Αμερική, την Ουκρανία, το πόλεμο κτλ. Τι θα πει, κύριε Παπαδάκη, Rearm Europe? Μπορείτε να μας το μεταφράσετε σε χρήματα? Θυμάστε πόσο κάνει αυτό?
Για πείτε μας.
1-3 ευρώ.
1-3 ευρώ.
1-3 ευρώ. Θυμάστε μήπως πού θα τα βρούμε ως Ευρώπη αυτά? Είπε λοιπόν η κυρία Ούρσουλα στην ίδια της δημοσίευση, στην ίδια δήλωση, ότι θα τα πάρει από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και τι θα σημαίνει για μας όλους?
Θα σας το πω στο τέλος.
Δεν
σημαίνει αύξηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όπου θα αντιληθούν αυτά τα χρήματα. Σήμερα περίπου κάθε χώρα βάζει το 1% του ΑΕΠ της τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και έτσι δημιουργείται αυτός ο προϋπολογισμός που αναδιανέμεται στην πορεία με τις διάφορες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία από αυτές είναι η ΚΑΠ, η Κοινή Αγροτική Πολιτική, μία είναι η Στρατηγική για τη Συνοχή, οι πιο παραδοσιακές, οι πιο παλιές, οι πιο μεγάλες σε νούμερα, σε ευρώ, και διάφορες άλλες μικρότερες. Δεν θα γίνει λοιπόν μια αύξηση του προϋπολογισμού, αλλά από τον υπάρχον προϋπολογισμό θα αντληθεί 1-3 για αμυντικές δαπάνες, και είπε ότι θα τα πάρει από το Ταμείο Συνοχής. Να υπενθυμίσω ότι Ταμείο Συνοχής για την Ελλάδα σημαίνει ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ εθνικό, ΕΣΠΑ περιφερειακό. Αν πάρθουν όντως τα χρήματα αυτά από το ΕΣΠΑ, σημαίνει ότι την επόμενη προγραμματική περίοδο που ξεκινάει το 2028, το αντίστοιχο ΕΣΠΑ της νέας περίοδου είτε δεν θα υπάρχει καθόλου, είτε θα είναι πάρα πολύ μειωμένο. Αυτό είναι τραγικό για τη χώρα μας, τραγικό για την πατρίδα μας, διότι το ΕΣΠΑ έρχεται να καλύψει τις χρόνιες ελλείψεις που έχουμε, κυρίως σε υποδομές, σε δρόμους, λιμάνια, νοσοκομεία, σχολεία, τα οποία έχουμε πραγματική ανάγκη και δυστυχώς δεν έχουμε εθνικά χρήματα να τα χρηματοδοτήσουμε. Γι' αυτό επικαλούμαστε τα ευρωπαϊκά. Αν λοιπόν το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Συνοχής μειωθούν ελαττωθούν ή μηδενιστούν, δεν θα έχουμε πλέον αυτή τη πολύ σπουδαία χρηματοδοτική γραμμή. Είναι απολύτως κρίσιμο. Βλέπουμε λοιπόν πως αυτή η αναμπουμπούλα που έφερε ο Τραμπ στο διεθνές στερέωμα, τι επίπτωση μπορεί να έχει σε μια περιφέρεια της περιφέρειας όπως
βεβαίως.
Η Ελλάδα ή η Κρήτη,
η Κρήτη σωστά.
Τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες, γιατί αναπροσανολίζεται η Ευρώπη από εκεί που ήταν να αρχίσει τώρα να κάνει δαπάνες για την άμυνα.
Βεβαίως, επανακαθορίζει δηλαδή, κύριε Αλεξάκη, τους στόχους που έχει βάλει, το πώς μοιράζεται η πίτα, να το πούμε έτσι, και τώρα κρίνουν ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε στην άμυνα.
Ναι, αλλά είναι μια πολύ δαπανηρότατη. Που απέρνει χρήματα από την αυτοταμείωση συνοχής που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, και βεβαίως και η ΚΑΠ μας ενδιαφέρει και δεν θέλουμε να διαφυλαχθεί, γιατί βοηθάει τους αγρότες μας και τους αγρότες όλης της Ευρώπης. Αν λοιπόν συμβεί αυτό όντως, και δεν μπορώ να το πω, αν αυτό συμβεί θα είναι πάρα πολύ αρνητικό. Γι' αυτό πρέπει να επιστρατευτούμε, να απορροφήσουμε όσο μπορούμε από το σημερινό ΕΣΠΑ. Δηλαδή, αυτό που θα πω είναι, θα κινδυνολογήσω, αλλά μπορεί να μην υπάρχει νέο ΕΣΠΑ ή να είναι πάρα πολύ μειωμένο. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή από εδώ και πέρα.
Στη διαχείριση και αξιοποίηση, σωστά.
Τη μέγιστη απορρόφηση, τη μέγιστη αξιοποίηση, διότι οι χρηματοδοτικές ροές τα επόμενα χρόνια θα κατευθυνθούν σε άλλους τομείς διαφορετικούς από αυτούς που ξέραμε μέχρι τώρα. Και
πείτε αυτό να κλείσουμε κιόλας.
Αμυντικά, οι χώρες που θα ωφεληθούν περισσότερο είναι η Γερμανία και η Γαλλία, οι οποίες και διαθέτουν τις μεγάλες αμυντικές βιομηχανίες, δυστυχώς για όλες τις υπόλοιπες.
Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω, λυπάμαι, δεν
έχω άλλο πρόβλημα. Με αυτά τα νέα.
Λοιπόν, θα τα μαζέψουμε πάλι όταν η ώρα θα τα ξαναπούμε, κύριε Αλεξάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας, για χαρά.